Nabni muštaman maftuhan.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drustakein.
Building a more open society.
Lep junijski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Gradimo odprto družbo. Včeraj, v ponedeljek 20. junija, smo praznovali Svetovni dan begunca. Zato bomo namesto rednega pogovora v naši mesečni oddaji poslušali aktualen komentar ob dnevu begunca. Napisal ga je direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, dr. Robin Schweiger. V oddaji boste lahko tudi slišali različne novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Povabljeni k poslušanju.
Aktualen komentar ob dnevu begunca z naslovom 60 let Ženevske konvencije Združenih narodov o statusu begunca med solidarnostjo in evropsko ravnodušnostjo ter tišino umrlih. Tudi letos se ob dnevu begunca spostavlja vprašanja, ki so gotovo neprijetna za vse nas, tako na osebni ravni, kakor tudi na ravni slovenske in evropske družbe. Ta vprašanja nas lahko samo šokirajo, lahko pa nas tudi nagovorijo, da bi situacijo spremenili, in to na bolje. Nažalost, mnogi ostajajo hladni ali celo ravnodušni o begunski tematiki. Vemo, vsaj približno, koliko ljudi je našlo smrt v vodah Sredozemskega morja od začetka konflikta v Libiji pred približno 4 meseci, ali na mejo med Mehiko in Ameriko, kjer se gradi zelo dolg zid, ali na grško-turški meji, ki je bila pred meseci v središču medijske pozornosti, saj se tudi tam želi zgraditi zid? Žalostno je, da kdo spoh pomisli, da bomo za zidovi ustavili val beguncev in migrantov. Slutimo, morda tudi vemo, da so begunci in prosilci za mednarodno zaščito ambasadori mnogih krivic in trpljenja v svetu, krivičnih struktur in težkih ekonomskih situacij, vojaških konfliktov in okoljskih katastrof. Obsem dan pa velikokrat pozabljamo, da smo bili pred 20 leti sami v Sloveniji v hudi stiski in nihče ni dobro vedel, kako se bo konflikt končal v tem delu Evrope. Vedeli smo, kdaj se leta 1991. začel vojaški konflikt. Kdaj in kako se bo končal, takrat nismo vedeli in niti slutili nismo. Vemo pa danes. Tudi posledice tega konflikta so še navzoče, saj delitev skupnih stvari nekdane države in vprašanje izbrisenih še ni urejeno. Če omenim samo dva primera. Lahko pa gremo še nekaj desetletij nazaj in se spomnimo, kaj se je dogajalo ob in po koncu druge svetovne vojne na našem ozemlju. Znani in neznani grobovi ležijo vse posod po Sloveniji, kot posledica vojne. V njih niso samo Slovenci, ampak tudi pripadniki drugih narodov in narodnosti. Prav zaradi takih krutih zločinov in da bi se temu bodoče izognili, so Združeni narodi sprejeli posebno konvencijo. Ženevska konvencija Združenih narodov o statusu begunca, ki letos praznuje 60-letnico sprejetja, je bil izraz tistega časa in predvsem boleče izkušnje druge svetovne vojne. Ta konvencija pravi, da je begunec oseba, ki pobegne iz matične države iz utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju in ki zaradi takšnega strahu ne more ali noče uživati zaščite te države ali se vanjo vrniti. S to konvencijo so se države zavezale, da bodo pomagali ljudem, ki bežijo pred različnimi pogrožnjami, preganjani in si želijo miru. Mnoge države po svetu so to konvencijo podpisale, a Libija, v kateri trenutno še vedno poteka vojaški spopad, je ni podpisala. Zato lahko dela, kar hoče. Selam iz Eritreje je letos na okrogli mizli v Rimu povedala, da se po izkušnji nasilja in življenje v libijskem zaporu smrti ni več bala. Joe Kassar, direktor Malteškega jezuitskega združenja za begunce, ki je na Malti sodeloval pri okrogli mizi o libijski begunski krizi, je spregovoril o nečloveških razmerah v libijskih zaporih. Dejal je, da bi ljudje, ki zapuščajo Libijo, raje umrli v morju, kakor pa v libijskih centrih za tujce. Srčno upam, da se bodo stvari hitro končale, saj civilno ljudstvo najbolj trpi in nosi posledice libijskega samodrstva Gadafija. Rad bi vam posredoval še nekaj podatkov Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce za leto 2010, ki bo osvetlilo svetovno in evropsko situacijo begunske tematike. Dežele prvega sveta so v letu 2010 sprejele 358 tisoč prosen za zaščito, kar pomeni 20 tisoč manj kot leta 2009. Vseh 27 držav Evropske zveze je registriralo 235 tisoč prošenj za mednarodno zaščito, kar je 5% manj leta 2009, oziroma 12 tisoč prošenj manj. Tako v Ameriki, Aziji in Evropi je bilo leta 2010 zaznati upad prošenj prosilcev za mednarodno zaščito. V nekaterih menih deželah, tako na šengenskega prostora, kot so Malta, Italija, Grčija, je bilo to padanje večje. Zato pa je bil porast v nekaterih drugih deželah, kot so Nemčija, Švedska, Danska, Turčija in Francija. Gledano celostno, nadaljuje se večletni trend upadanja prosilcev za mednarodno zaščito. Prvih pet držav, ki so sprejeli največje število prosilcev za mednarodno zaščito, so bile Združene države Amerike s 55.500 prosilci za zaščito. Na to sledijo Francija, Nemčija, Švedska in Kanada. Teh pet držav je sprejelo več kot polovico vseh, ki so prosili za mednarodno zaščito. Še bolj pa je zanimiv seznam držav, iz katerih prihaja največ prosilcev za mednarodno zaščito v 44 razvitih državah. Največ, kar 28.900, jih prihaja iz Srbije, a v to številko so vključeni tudi prosilci iz Kosova. Sledi Afganistan, nato Kitajska, Irak in Ruska federacija. Tako Irak, kakor tudi Afganistan, nista več na prvem mestu, kot je bilo veliko krat preteklosti. In med prvim petimi ni Somalije, v kateri že več let traja vojaški konflikt. Število prosilcev iz Srbije in Kosova pove veliko o težki situaciji ljudi v tem delu Evrope. V letu 2010 je v Republiki Sloveniji zaprosilo za mednarodno zaščito 246 oseb. Največ prosilcev je bilo v minulem letu iz Turčije, 32, nato iz Afganistana, Bosne in Hercegovine, Kosova, Srbije, Irana in Nigerije ter Iraka in Palestine. 80% prosilcev za mednarodno zaščito so bili moški, ženski je bilo 49, otrok in mladoletnih prosilcev za zaščito je bilo 63, od tega 38 mladoletnikov brez spremstva. Največ jih je bilo iz Afganistana in to kar 18. Leta 2010 je Republika Slovenija priznala 23 osebam status begunca. V to številko so vključeni tudi begunci iz Malte, ki so v okviru solidarnostnega mehanizma delitve bremen med državami Evropske unije prišli v Slovenijo. Republika Slovenija jih je sprejela 8. Za vsemi velikokrat suhoparnimi številkami so vedno ljudje s svojimi osebnimi zgodbami. Ta mesec je šla v slovenskem jeziku pretresljiva knjiga z naslovom Cena, ki sem jo plačal. V knjigi iraški avtor Joseph Adele opisuje svojo osebno pot spreobrnenja iz muslimanske v katoliško vero ter pobeg z revirskega preganjanja iz Iraka preko Jordanije v Francijo. Ob knjigi sem se spraševal, kakšna je naša gostoljubnost. Kaj vse mora ljudje tvegati, da pridejo svobodo? Spraševal sem se tudi, ali imajo vsi, ki so preganjani, možnost, da zaprosijo za mednarodno zaščito. Med nami je še preveč evropske trnavske mentalitete. Pozabili smo tudi na solidarnost mnogih, naprimer v Ameriki, ki so sprejeli Evropejce, med njimi tudi Slovence, ki so pred 100 leti odšli s trebuhom za kruhom v to deželo. Visoki komisar Združenih narodov za begunce Antonio Guterres je pozval k globalni solidarnosti, da bi se več pomagalo državam, ki se soočajo z velikim navalom beguncev. Izjavil je, da je globalno gledano še vedno neenaka porazdelitev ljudi, ki zaprosijo za zaščito. Države v razvoju prejmejo še vedno največ prosilcev za mednarodno zaščito. Čeprav so te države soočajo z mnogimi izzivi in imajo velike težave, tudi ekonomske, odpirajo svoje meje ljudem v stiski. To se je zgodilo predvsem v Tuniziji in Egiptu, ki sta odprla svoje meje ljudem različne narodnosti, ki so bežali iz Libije. Sprejeli so jih čez 750 tisoč. Zaključil bi s to mislijo. Naj kriki 1250 umrlih oseb različnih narodnosti, ki so letos umrli v vodah Sredozemskega morja, v želji po svobodi in miru, pretresejo evropsko ravnodušnost, da je bilo več solidarnosti z ljudmi, ki bežijo zaradi različnih preganjanj. Ne le ob dnevu begunca, ampak tudi vse dni v letu.
To je bil aktualen komentar ob dnevu begunca z naslovom 60 let Ženevske konvencije Združenih narodov o statusu begunca med solidarnostjo in evropsko ravnodušnostjo ter tišino umrlih. Komentar je pripravil in prebral dr. Robin Schweiger.
Sonca žarek, z njim potujem, v meni nasmeh. Ko trenutki zagorijo, slutim še dotik teles, kot veter plapolaš v laseh. A tisoč ljudi,
bila pesem Darje Schweiger, Naj vidimo ljudi. V oddaji gradimo odprto družbo na valovih Radia Ognjišče, pa vas v nadaljevanju vabimo, da prisluhnete novicam z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Nemčija bo sprejela begunce iz Malte. Hans-Peter Friedrich, nemški notranji minister, je meseca aprila v Berlinu sporočil, da bo Nemčija sprejela še 100 beguncev iz Severne Afrike, ki čakajo na Malti za razselitev. V zadnjih mesecih je več 10 000 beguncev prišlo na Malto in na italijanski otok Lampedusa, kjer so zaprosili za mednarodno zaščito. Prav zaradi tega novega vala beguncev želi Nemčija pomagati ter omiliti stisko, ki jo doživlja otoška država Malta. Naj ob tej priložnosti omenimo, da je že oktobra 2010 Nemčija sprejela 100 Afričanov, ki so zaprosili za mednarodno zaščito na Malti. Dogodek v centru Evropa. Ministrstvo za notranje zadeve je v sredo 18. maja pripravilo dogodek v centru Evropa z naslovom Solidarnost in upravljanje migracijskih tokov v letu 2010. Dosežki in novosti. Uvodni nagovor sta imela gospod Lah z Ministrstva za notranje zadeve in gospod Beloglavec, ki je vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Tudi direktor jezuitskega združenja za begunce je predstavil projekt PAC, ki je projekt o informiranju potencialnih žrtev trgovine z ljudmi. Program PAC je preventivne narave, katerega izključni namen je osveščanje in informiranje predvsem rizičnih skupin prosilcev in prosilk za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji o problematiki trgovine z ljudmi. Jezuitsko združenje za begunce Slovenije ga izvaja od 1. decembra 2010 in sicer za obdobje 2 let. Ciljna populacija so ranljive skupine prosilk in prosilcev za mednarodno zaščito, kamor še posebej spadajo mladoletniki brez spremstva in ženske. Trgovina z ljudmi je mednarodni problem z globalnimi razsežnostmi, ki se ob sedanji ekonomski krizi in s tem ob stiskah ljudi širi in postaja vedno bolj pereč. Naj poudarimo, da je trgovina z ljudmi rak rana današnje družbe. Program PAC, ki ga financirata Evropski begunski sklad in Ministrstvo za notranje zadeve, je izredno koristen in nujen, saj ljudi osvešča o njihovem dostojanstvu in človekovih pravicah ter opozarja na razširjene nevarnosti, kot so hitri zaslužek, izkoriščanje, zlorabe, prisilno delo in prostitucija. Sodelovanje na okrogli mizi o Turčiji. Dr. Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, je v ponedeljek 23. maja sodeloval na okrogli mizi z naslovom Turčija, sosed ali tujec, ki sta jo pripravili Socialna akademija in Šola za komunikacijo. Na okrogli mizi so sodelovali tudi ameriški veleposlanik Joe Musumili, dr. Firat Bayer iz turškega veleposlaništva, profesor dr. Janez Juhant iz Teološke fakultete, gospod Andrej Šter z Ministrstva za zunanje zadeve. Okroglo mizo je moderiral pater dr. Peter Lah. V svojem nagovoru je direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije spregovoril o pomembni vlogi migracij pri spreminjanju družb in držav v Evropi, kakor tudi v Sloveniji. Podal je glavne izsledke evropskega projekta o priseljencih v Evropski uniji, ki je bila predstavljena meseca marca v Bruslju. Poudaril je, da je Turčija ne samo most med vzhodom in zahodom, ampak je lahko zaradi vsestranskega napredka v pristopnih procesih Evropski uniji tudi resnična alternativa islamskim fundamentalistom, ki postajajo vse bolj močni in vplivni v raznih državah. Igre brez meja v centru za tujce. Jezuitsko združenje za begunce Slovenije je v četrtek 16. junija popoldne pripravilo že petič tako imenovane Igre brez meja ob dnevu begunca. Kljub vročemu in soparnemu vremenu smo igrali različne družabne igre. Skupine so tekmovale tudi med seboj. Eni so igrali, drugi pa navijali. Vsaka skupina, ki je zmagala, je prejela nagrado. Nekateri so dobili za spomin posebno majico, drugi pa koledarček. Igre so potekale v veliko zadovoljstvo vseh v sproščenem vzdušju. Fantje, nastanjeni v centru iz različnih držav Evrope, Azije in Afrike, so nam tudi pokazali, kako dobro znajo igrati odbojko. Igre brez meja smo končali v sproščenem pogovoru in ob slovenskih dobrotah, ki so jih pripravile prostovoljke Jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove, ki sofinancira naše radijske oddaje, in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, nas pokličite na 01 430 0058. 01 430 0058 ali na mobilno številko našega urada 031 63 69 64, 031 63 69 64. Veseli bomo vaše pomoči. Obenem ste prav lepo povabljeni k poslušanju naslednje oddaje, ki bo 19. julija ob 18:15. Oddajo je pripravil pater Robin Švajker. Bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ostanite še naprej z nami na valovih Radia Ognjišče.